Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Biz o'tgan darslarimizda aralashishdan man qilish haqidagi kitobni o'qib o'rgandik. Unda 6 hadisni o'qib o'rgangan bo'ldik. Bugungi darsimizda tilni va avratni saqlash haqidagi kitobni o'rganishni boshlaymiz. Bu kitobda ham 6 hadis mavjud. Til bilan jinsiy a'zo, inson robbisiga ular bilan eng ko'p osiy bo'lishi mumkin bo'lgan a'zolardandir. Bu ikkisi inson ularni boshqarishi qiyin bo'lgan a'zolardan hamdir. Haqiqatda til bilan farjni boshqarish juda ham qiyin bo'ladi. Bularni boshqarish uchun inson juda ham katta, ulkan iymon va boy tajribaga muhtoj bo'ladi. Demak, har bir musulmon erkak va ayol tili bilan jinsiy a'zosini saqlashga jiddiy e'tibor berish kerak. Tildan juda ham ko'plab gunohlar sodir bo'ladi. Yolg'on so'zlash, yolg'on guvohlik berish, g'iybat, chaqimchilik, masxara qilish, birovlarni kamsitish, harom qo'shiqlarni kuylash, eng katta gunohlardan biri bo'lgan shirk so'zini so'zlab qo'yish. Alloh taolo barcha gunohlardan o'zi saqlasin. Mazkur til ofatlarining ichida g'iybat juda ham keng yoyilgandir. Bugungi kunda ikki kishi agar uchrashadigan bo'lsa, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, e'tibor qilsinlar, eng kamida bir kishini g'iybat qilmasdan suhbatlar nihoyasiga yetmaydi. 5 daqiqalik, 10 daqiqalik, yarim soat, 1 soatlik ko'rishuv, uchrashuv suhbatlariga bir nazar qilishsin, eng kamida bir kishini g'iybat qilishadi. Bo'lmasam, suhbatni boshdan oxirigacha g'iybat bo'ladi. G'iybat hozirgi suhbatlarning eng asosiy mavzusiga aylanib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga g'iybat nima ekanligini tushuntirib aytganlarki, birodaringni yo'qligida, o'z yo'qligida u yomon ko'radigan so'z bilan zikr qilishing. Ya'ni u borligida agar shu gapni gapiradigan bo'lsang, u buni yomon ko'rardi. Shu gapni u yo'qligida aytdingmi? Tamom, u g'iybat bo'laveradi. Jinsiy a'zo esa u insonni juda ham ko'p yomonliklarga boshlovchi unsurdir. U bilan juda ham ko'p gunoh kabiralar qilinadi. Chunki u bilan qilinadigan ish oxirgi ish bo'lganligi uchun undan oldin bir qancha gunohlarga qo'l urilishga majbur bo'linadi. Oxirida farj buni yo tasdiqlaydi yoki inkor qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo har bir odam bolasiga zinodan bo'lgan o'z ulushini yozib qo'ydi. U albatta unga yetadi, uni qilishi muqarrar. Ko'zning zinosi qarash, tilning zinosi so'zlash. Nafs orzu qiladi va ishtaho qiladi, xohlaydi. Farj jinsiy azobini tasdiqlaydi yoki uni yolg'onga chiqaradi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Demak, farj o'z ishini bajarishdan avval boshqa a'zolarni ishga soladi. Shu o'zining maqsadiga yetish yo'lida harom bo'lgan narsalarga qaratadi. Harom bo'lgan narsalarni ushlatadi. Oxir-oqibat yo ana shu ish ro'y beradi yoki bundan saqlanadi. Buning uchun albatta saqlanish uchun ya'ni mustahkam iymon zarur bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taoloni bir marhamatni umid qilgan, Robbisidan qo'rqqan har bir musulmon tili bilan farjini saqlashlikka jiddiy ahamiyat berish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam til bilan farjni saqlashga va buning ahamiyati katta ekanligiga qattiq e'tibor qaratganlar. Sahih hadisda aytadilarki, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, kim menga ikki jag'tishi o'rtasini va ikki oyoq o'rtasini kafolatini bersa men unga jannat kafolatini beraman dedilar. Ya'ni shu ikki a'zoni saqlashga kafil bo'lsa, tilini tiyolsa, farjini tiyolsa, men unga jannatni kafolatini beraman. Jannatga kirish oson ish emas. Shunchalik katta mukofot, jannatdagi mukofotni til bilan farjni saqlashga evaz qilyaptilar. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam til bilan farjga qattiq e'tibor beryaptilar, chunki bu ikkalasi bir-biriga shu gunohga, shu gunohlarni qilishda bir-biriga yordamchidir. Tilga erk beriladigan bo'lsa, til fahsh so'zlarni so'zlaydi, fahshga olib boradigan so'zlarni so'zlaydi, oxir oqibat farj uni tasdiqlaydi. Tilni va farjni saqlash haqidagi kitobimizdagi avvalgi hadis, birinchi bob, ya'ni باب من النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها ayollarni cho'miladigan havzalarga va shunga o'xshash joylarga kirishdan man qilish haqidagi bob deb nomlangan bu 14-bob, ya'ni 14-hadis. Anabi Malih al-Huzali anna niswatan min ahli Himsa ista'zanna ala Aisha faqalat لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ابن ماجه رواية لرى صحيح حديث أبو مالح الهزلي رواية قلنا ده شام ديارنين حم شهردن بولغن ayollar Oyisha onamizning huzurlariga kirish uchun izn so'radilar. Oyisha onamiz ularga izn berdilar va kirib o'tirishgandan so'ng Oyisha onamiz aytdilarki, ehtimol sizlar shu hammomlarga kiradigan ayollardandir sizlar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, qay bir ayol erining uyidan boshqa joyda kiyimini yechadigan bo'lsa, u o'zi bilan Alloh o'rtasidagi pardani yirtibdi. Shariat ayollarga bog'liq qonun qoidalarini qo'yishda ayol kishini saqlash va uning obro'sini himoya qilishga jiddiy e'tibor qaratgan. Qachonki mana shu himoyaga biror bir putur yetkazadigan biror eshik bo'ladigan bo'lsa, albatta bu eshikni mustahkam qilib juda ham qattiq ko'rinishda yopib tashlagan. Bu yerda Oyisha onamiz ayollarning hammomga kirishlari, ya'ni bu kelgan ayollarning yurtida hammomlar borligini aytib, ayollarning u yerga kirishi mumkin emasligi, erining uyidan boshqa joyda kiyimini yechishi mumkin emasligini ta'kidladilar. Insu jinlardan bo'lgan shaytonning atbolari kirishi mumkin bo'lgan eng xatarlik eshiklardan biri bu ayol kishi o'z uyidan boshqa joyda kiyimini yechishidir. Agar ayol kishi uyidan boshqa joyda kiyimini yechadigan bo'lsa, uning jasadiga ko'zi tushishi mumkin bo'lmagan ba'zi bir erkaklarning, begonalarning unga ko'zi tushishiga imkon yaratib qo'yadi. Va bu bilan Alloh va Rasuli suymaydigan bir ishga qo'l urib qo'ygan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir ayol dedilar. U zot bu yerda yosh ayol bo'lsa, qiz bola bo'lsa yoki qari kampir bo'lsa, chiroyli ayol bo'lsa yoki ko'rimsiz ayol bo'lsa deb cheklamadilar. Kim bo'lishdan qat'i nazar, chiroylimi, xunukmi, kattami, kichikmi, yoshmi, qarimi farqi yo'q. Qay bir ayol dedilar. Agar uydan boshqa joyda kiyimini yechadigan bo'lsa, o'zi bilan Alloh o'rtasidagi hayo pardasini yirtadi. Bu hadis ayollar nihoyatda ehtimom berishlari, diqqat bilan tushunishlari lozim bo'lgan hadisdir. Chunki ayol kishi o'zining uyidan boshqa joyda kiyimini yechadigan bo'lsa, shu darajadaki uning avratlari ochiladigan ko'rinishda bo'lsa, uning mana shu qilgan ishi bu ayolni Alloh taolodan uyatmaydigan hayosiz ayollar safiga qo'shib qo'yadi. Hayo bu juda ham oliy xulqdir. U iymon shobalaridan bir shobadir, ya'ni iymon bo'laklaridan biridir. Hayo bo'lsa, hayo o'z sohibini butun yaxshi ishlariga undaydi, yomon ishlardan qaytaradi. Hayo bu ishlarni birov bor bo'lsin, yo'q bo'lsin farqsiz qilishga undaydi. Ya'ni hayosi bor odam birov meni ko'rib turibdi yoki ko'rmayapti demaydi. Birov borligida ham, yo'qligida ham hayo taqozo qilgan ishlarni qiladi. Endi agar odam hayosini yo'qotib qo'yadigan bo'lsa, uning holiga voy. U har qanday ishni qilishi mumkin. Chunki unda uyat qolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda odamlar avvalgi nubuvvat so'zlaridan odamlarga aytgan narsa uyatmasang bilganingni qil. Demak, ayol kishi uydan chiqadigan bo'lsa, hijoblarini kiyib, o'rangan holatda ziynatlarini yashirib, eridan ruxsat so'rab o'z hojati uchun chiqsin. Bu chiqishi ota-onasini ziyorati uchun bo'lsin, yoki birorta bir dugonasini ziyorati uchun bo'lsin, yoki boshqa bir ish uchun bo'lsin. Chiqsin. Ziyoratga borgan joyida kiyimlarini yechmasin. Agar kiyimlarini yechadigan bo'lsa, endi bu hayoning ko'tarilishining muqaddimasidir. Bu yerda Oysha onamiz hammomga kirishlari mumkin bo'lgan ayollarga ushbu hadisni bayon qildilar. Ya'ni uydan boshqa erining uydan boshqa joyda kiyimini yechsa. Bugungi kunda deyarli har bir uyda hammom mavjud. Shuning uchun ommaviy hammomlarga borishga ehtiyoj qolmadi desak ham bo'ladi. Shunday bo'lsa-da bu kabi ahkomlarni umumiy suratda bayon qilib qo'yilaveradi. Chunki hammomlarga ehtiyoj qolmagan bo'lsa, bugungi kunda cho'miladigan havzalar, basseynlar bor. Yoki cho'miladigan dengiz bo'yi sohillarida ayollarga xoslangan cho'milish o'rinlari bor. Goh ayollar aytishadiki, biz ana shu yerlarga boramiz, u yerda hech kim yo'q, faqat ayollar. Hozirgi kunda shu kabi ayollarga xoslangan joyda shunday bir yomon bir munkar ishlar bo'lyaptiki, bularning bayoni uchun alohida bir dars qilish lozim bo'ladi. Bu munkar ishlar hammaga ma'lum. Siz mu'mina muslima ayol bo'lganingiz uchun o'zingizni ehtiyot qilishingiz mumkin. Ayollarga xos, ya'ni cho'milish hijoblarini kiyishingiz mumkin. Bu kiyimlarni uyda kiyib kelishingiz mumkin. Hattoki uyingizdan chiqib to uyingizga qaytguningizgacha bu kiyimlarni yechmasligingiz mumkin. Tayyib. Lekin o'sha borilgan joyda hamma ayol barobarmi? Hammalari hijob kiygan, yuzidan boshqa joyini ochmagan holatda bo'lishadimi? Ayollar ichida yuzni ochish mumkin taban. Yoki boshqa holatmi? Aksar holatda ayollar ko'kraklari va avrat joylarining eng qo'pol joyinigina berkitadigan ikkita shapaloqdek latta bilan shu avratlarni to'sib olishadi xolos. Bu kabi ayollarning avratiga qarash gunoh. Ko'zni saqlash lozim bo'ladi. Demak, siz o'zingizni ehtiyot qilsangiz ham, o'zlarini ehtiyot qilmaydigan odamlar bor u yerda. Shunday ekan, bu kabi joylarga borishlik mumkin bo'lmaydi. Undan tashqari, bugungi texnika rivojlangan paytda shunday kameralar borki, ularning hajmi juda ham kichkina. Uni hatto o'rnatib qo'yilganini ko'z ilg'amasligi ham mumkin. Bemalol bu yerdagi ayollarni tasvir qilinayotgan bo'lishi mumkin. Undan so'ng buni yoyinlanishi, boshqa qilinishi yoki yomon g'arazlarda foydalanishi mumkin bundan. Yoki shu buzuqlikni xohlaydigan, Alloh harom qilgan avratlarga qarab lazzatlanishni yoqtiradigan qalbi maraz insonlar juda ham uzoq masofadan turib rivojlangan kameralar bilan xuddi oldida turib tasvir qilayotgandek tasvir qilish ham mumkin. Shuning uchun basseynlar bo'lsin, sohillar bo'lsin, musulmon ayollar uchun u yerlarga borish yaxshi emas. Bu ularning dinlariga, axloqlariga putur yetkazishi mumkin. Agar o'zlari o'zlarini himoya qilganlari taqdirda ham u yerdagi bo'layotgan o'sha munkar ishlarni ko'rib, ularga bu munkar ishlar ta'sirlanishi, qaysidir bir qalbi zaif bo'lgan, iymoni zaif bo'lgan ayollar ana shu yerdagi munkar ishlardan ta'sirlanib, buni o'z uylariga olib kelishlari ham mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan ham bu hozir Oysha onamiz bu yerda umuman hammomga aloqasi yo'q bo'lgan hadisni keltirib, hammomga kiradigan ayollarga tanbih berdilar. Ya'ni u yerda chunki kiyim yechilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan ham bu xususda ogohlantirish kelgan. Ummu Darda aytadilar roziyallohu ta'ala anha, men hammomdan chiqqandim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ro'bara kelib qoldim. Shunda aytdilarki, "Ey Ummu Darda, qayerdan kelyapsiz?" Men aytdimki, "Hammomdan." Shunda aytdilarki, "Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, qay bir ayol kiyimini onalarining uylaridan boshqa uyda yechadigan bo'lsa, u o'zi bilan Rahmon taoloning o'rtasidagi pardani yirtgan bo'ladi," dedilar. Hammomga kirish masalasida erkaklar va ayollar barobardir. Ya'ni erkaklar ham hammomga kirgan paytlarida agar hammomga kirish lozim bo'ladigan bo'lsa, avratlarini berkitgan holatda kirishlari kerak va avratlari bekilgan odamlar bilan hammomga kirishlari kerak. Aks holda kirmasliklari kerak bo'ladi. Imom Ahmad aytganlarki, agar siz bilsangizki, hammomdagi hamma odamlarning izori bor, shunday bo'lsa, siz hammomga kiring. Aks holda hammomga kirmang deganlar. Said ibn Jubayr aytganlarki, hammomga izorsiz kirish haromdir. Izor deb bizni tilimizda lungiga aytiladi. Lungi deb beldan to tizzadan pastroqqacha o'raydigan bir matoni aytiladi. Odatda hammomga kirishda shu lungi o'rab kiriladi. Bugungi kunda lungi emas, bu alohida bu joylarga kirishligi uchun alohida kiyimlar sotuvda mavjud. Hammomda aksar holatda avratlar ochiladi. Avratlarni ochish fahsh ishlardan hisoblanadi. Alloh taolo aytdiki, "Qul lil mu'minina yughdhu min absarihim va yahfazu furujahum." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga ayting, ular ko'zlarini haromga tikishdan saqlasinlar va farjlarini ham, avratlarini ham saqlasinlar. Avratlarni saqlash degani faqat uni harom narsalarga olib borishdan, ya'ni zinolardan saqlasin degani emas. Balki bundan ko'ra yengilroq bo'lgan, boshqa birovlarga, unga qarash mumkin bo'lmagan, harom bo'lgan odamlarga avrat joylarini ko'rsatishdan ham saqlashga dalolat qiladi. Ko'zni saqlash, ya'ni haromga tikishdan, ayollarga qarab lazzatlanishlikdan yoki begonalarning avrat joylariga qarab lazzatlanishdan ko'zni saqlash lozim bo'ladi. Gohlar aytishi mumkinki, bunda lazzat yo'q deb. Agar lazzat bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsa fahsh ish bo'lganligi uchun unga qarash mumkin bo'lmaydi. Abu Bakr as-Sam'ani al-Marwaziy rahimahulloh aytadilarki, biz umumiy qilib hammomga kirish haqida aytadigan bo'lsak, bu erkaklar uchun joiz, faqat buning sharti avrat o'rinlarini o'rab olishlik va boshqalarning avratiga qarashdan ko'zni tiyishlik bilan. Ayollarga esa makruhdir. Faqat uzr holatlarida, nifos yoki bir kasallik holatlarida, shu hammomdan boshqa joyda g'usl qilishni iloji bo'lmasa, shariat qonun-qoidalariga rioya qilgan holatda kirishlari zarurat tufayli faqatgina mumkindir. Chunki shariat ayollarni satrlashda juda ham qattiq mubolag'a qilgandir va ayollar kiyimlarini yechishligida hayo pardalarini yirtish bordir. Ushbu bobimizning hadisi bir nechta hukmlarga va foydalarga dalolat qilmoqda. Birinchisi, ayollar bir-birlarini ziyorat qilishining joizligi, mashruligi. Buni Oysha onamizning ziyoratiga kelgan ayollardan olamiz. Ikkinchisi, ayollar ayollarning huzurlariga kirayotganlarida ham izn so'rashliklari. Hamistan kelgan ayollar Oysha onamizni oldiga kirish uchun izn so'radilar. To'g'ri kirib kelavermadilar. Ayollaru deb. Uchinchisi, ahli ilmlarni ziyorat qilish va ularning so'zlariga quloq tutish. Oysha onamiz bu ummatning faqihalaridan edilar. To'rtinchi foyda, ayollarni o'z uylaridan boshqa joylarda kiyimlarni yechishdan man qilish. Beshinchi foyda, ilmni yetkazish va xilof ish qilayotganlarga haqni bayon qilib berish. Garchi bu xilof ishni qilayotgan sizning uyingizga mehmon bo'lib kelgan bo'lsa ham. Bu degani u mehmonlarni beobro, ya'ni behurmat qilishga kirmaydi. Buni Oysha onamizning uyiga shu mehmon ayollar kelganda ularga shunday tanbeh berganlardan olindi. 6-chi foyda, bir odamdan xato sodir bo'lishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, unga va'z nasihat qilishning joizligi. Shoyat u shu bilan ana shu xatoga tushmasa. Bu degani uni ayblash yoki uni kamsitish emas. 7-chi foyda, ayollarni o'z uylaridan boshqa joyda, garchi u xoli bo'ladigan bo'lsa ham, avratlarini ochishligi mumkin emasligi faqatgina uzr holatdagina mumkinligidir. 8-chi foyda, ayollarni shu cho'milish havzalariga kirishdan man qilish. Garchi bu joylar ayollarga xoslab qo'yilgan bo'lsa ham. 9-chi foyda, ayollar shu ko'chadagi hammomlarga borishga majbur bo'lmasliklari uchun uylarda hammomlarni qurib qo'yish. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.